Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips er First Price familiepizza. Garantert billigst i Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90. 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90. Og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
Denne episoden av Avhørt ble først utgitt på Podme i 2021, men kan nå høres gratis for første gang. For eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme. Klare.
Vi er klare. I dag har vi fått besøk av en som mange av våre lyttere sier at deres favorittkarakter er den personen her. Og han har klippekort hos Avhørt-redaksjonen.
Han har vært her et par ganger tidligere i julekalenderen, og så har vi gjort en episode tidligere med gamle røverhistorier.
Mm-hmm. Vi snakker selvfølgelig om Jonny Haglund, fotograf og eventyrer med over 30 års erfaring.
Og det er vel en del av lytterne våre også som har spurt om hvorfor han ikke har sin egen podcast. Kanskje vi skal begynne med det spørsmålet, Helge?
Kanskje det. Har du planen klar?
Jeg har aldri tenkt på det, men altså, jeg tror ikke jeg har nok å fortelle til det i dag.
Du har jo det. Kan vi være gjest i din podcast?
Ja, ikke sant? Ja, det hadde vært noe gitt. Ja. Nei, da, jeg har ikke tenkt på det, men...
Men det kunne jo vært en idé. Du kunne jo for eksempel ha hatt med deg en lydopptaker på tur og vært litt sånn... hva skal vi si for noe? Real time, ikke real crime in real time, men a real adventure in real time. Det hadde sikkert vært gøy det. Du hører liksom på når du har en eller annen sint mann løpende etter deg med innom skaffen.
You broke the toilet. Du har jo meddiktafon når du intervjuer folk.
Ja, det har vi det. Har det. Så det er klart at det hadde vært mulig. I hvert fall på enkelte turer da, hvor det er eventyr, sånn som jeg driver planlegger nå å dra til Ny-Guinea i år, da, hvis det går, og det blir jo en ganske interessant reise, en 6-7 uker i regnskogen på Ny-Guinea. Og det hadde vært kanskje, ja, kunne vært interessant.
Men ok, kanskje. Du planlegger å reise til Ny-Guinea nå i år, midt i koronapandemien, er det mulig å få til da?
Ja, altså, nå er jo alt avhengig av hvordan Indonesia, og om de åpner, og liksom, det er det står på da egentlig. Det er ikke noen særlig smitte på Ny-Guinea, i hvert fall ikke Papua, men det er klart på den andre siden. De har sikkert ikke testet en eneste person, så det er vel null smitte der, ifølge de offisielle tallene. Men jeg tror det er mulig. Jeg tror det også, absolutt.
Men det er ikke første gang, du har jo vært der tidligere. Var det ikke sånn at en av de første turene du tok faktisk var i regnskogen på Papua Ny-Guinea?
Jeg mener jo, altså, Papua Ny-Guinea er jo kanskje en del av øya, da. Så det heter jo Ny-Guinea, heter øya, ikke sant? Og så Papua heter den delen av øya som tilhører Indonesia, og tidligere ble kalt for Irian Jaya. Og jeg var der første gang i 1990. Da var jeg ung og sprek og vakker, og da dro jeg innover der, gikk det 3-4 uker. Og jeg husker den der, altså, møte med stammefolk, altså, hvor vilt det der var. Og jeg kom tilbake i 1994, og da dro jeg ut på en da planla jeg jo ting I god tid I forvei og med mat og alt mulig og var borte I 42 dager. Gikk oss til med vill og greier altså og det var den første reportasjen jeg skrev faktisk da for Vi Menn og det var liksom på en måte min vei inn I det livet jeg lever nå. Så det jeg tenkte nå også ta den turen som jeg gjorde da en gang til nå for å se så den gang så var det jo misjonærer veibygging var jeg på vei så misjonærer har vært der I mange år. Hvordan har de påvirket stammefolket? Hvordan regnskogen nå så lenge etter?
Mm. Jeg tror det har skjedd store forandringer.
Og så misjonærene, de har jo kjempet der, katolikker, protestanter, har jo nesten slåss om å få omvendt disse stammefolket, disse stammemenneskene der, og om å få omvendt flest og få dem til å ha på seg bukser, for de går jo I penisfutural oppe I fjellene, og så går de med sånne små blader foran penis nede I jungeren der, og det jo selvfølgelig en uting, vi skal følge Bibelen, og disse misjonærene har jo slåss om å få disse her til å bli siviliserte da. Så jeg redd for at de har påvirket en god del, men jeg tror det fortsatt mennesker som lever ordentlig vilt inne I jungeren der, og også kanskje de jeg møtte den gang, kanskje fortsatt ganske primitive I forhold til vårt levesett. Da.
Du møtte jo, et av dine første bilder som var på trykk, var jo av en mann som står med det penisfederale og leser Vi Menn.
Ja, ja, stemmer det. For at jeg dro dit først, eller andre gang jeg var der, så tenkte jeg at det hadde vært gøy å selge noen bilder når jeg kom hjem, ikke sant? Så, men da tenkte jeg hvilket blad Norge kunne tenke seg å kjøpe noen sånne bilder fra dette her. Og da var selvfølgelig da Vi Menn, ikke sant? Dette jo litt match og greier. Og så tok jeg med et Vi Menn-blad, og så fikk jeg han til å se på det. Men det som var interessant, jeg tenkte bare å få noen bilder av han, at han leste det. Men han ble jo veldig opptatt av det, vet du, fordi han så noe han ikke har sett før. Han så hvite pupper.
Ja.
Og så, ikke sant? Alle går jo toppløse der, damene. Ja, ja. Men her var det hvite pupper. Ja. Det syns han fascinerende. Hus og biler og snø, det var ikke så interessant. Men pupper som var hvite, det var...
Det kan du se, altså. Uansett hvor man drar I verden, så det en felles ting som fascinerer alle menn.
Men tenk om han I livet, da.
Tenk om han I livet? Jeg skal besøke den landsbyen han bodde I, så skal jeg ta med en bilde. Jeg skal printe ut en del av de bildene jeg tok, og så skal vi se om jeg...
Ja, det tøft. Eller barna, stille barn og barna.
Ja.
Kan du få de til å stå med penisføterale og nyere utgave av Vimen?
Men du, fortell litt om... Jeg kjenner jo ikke så veldig mye til pappa med Guinea, og jeg forestiller meg at det vel ikke akkurat som å ta en søndagstur I Marka I Oslo.
Nei,
kan du fortelle litt om hvordan det å reise dit og bevege seg I det området der?
Ja, altså, det har jo vært... altså, Papua, da, bare for å påpeke at Papua Ny-Guinea et eget land, mens Papua, det da tidligere Indonesia. Det den ene delen av øya som jeg ønsker å besøke. Hvorfor jeg ønsker Papua, ikke Papua Ny-Guinea, fordi at på Papua, jeg har vært der også, der det... Det litt farligere, og så det langt flere skytevåpen. Altså på Papua Ny-Guinea, så kan du gå I landsbyer, så det ikke en fuglelyd, fordi alle fuglene har blitt skutt. Jeg får se, da jeg var der, så var det sånn, fortalte meg at det, ja, nei, vi jakter på alt som flyr, og alt som beveger seg, skyter vi ned. Papua derimot, så det ikke noen sånne ting skytevåpen. Folk, mange bruker fortsatt pil og bu inn I regnskogen der. Men å gå, det jo klart at det tjukk jungel, og så det fjell, det jo høye fjell der. Punjak Jaya vel over 5000 meter, blant annet på Papua. Så jeg snakker opp dit da, men likevel det blir mye åser og fjell og dype daler, og det snakkes jo vanvittig mange språk der, varianter av språket, fordi at stammer har jo vært isolert I dalbunner og I områder I, ikke sant, I mange, mange generasjoner, så utvikler det seg et eget språk. Så det et veldig vilt område, og jeg husker, Jeg intervjuet en antropolog, han var en ganske fin fyr, han også Paul Taylor fra USA, han heter, tror jeg, Paul Taylor. Han var som en av de mest kjente antropologene I tanke på Ny-Guinea stammeskikker. Da. Han sa det at da den fløy over med sånn lite enmotorsfly over en liten ås, så sto den en gjeng stammefolk og skjøt etter dem med pil og bue.
Jeg har sett de bildene.
Er ikke det herlig?
Ja.
Ikke det ganske herlig? Jeg tenker at ja, det, og, det, og de vet jo ikke, det her jo, da jeg møtte han, det var I 2006, så jeg vet ikke, enda så, da visste de ikke hvem var dette her. Så det finnes hemmeligheter på Ny-Guinea enda, tror jeg da, håper det da. Men I hvert fall det det jeg har lyst til å også finne ut av da. Og så det selvfølgelig da kannibalisme da, det det som mange ønsker å vite mer om da, ikke sant? Og I 2006 så hadde jeg en ganske lang tur, men det var mer kan si, lavlandet da, på Ny-Guinea, og da ble jeg fortalt, dette var da fra flere kilder, at en medisinmann, han hadde skutt usynlige piler inn I en annen stamme, slik at en dame døde. Det sånn vi kan gjøre. Og han ble da, ifølge den informasjonen jeg fikk, han ble skutt, også med pil og bue, og drept, og spist av den stammen til hun dama da, som en slags straff.
Ok, så de praktiserer kannibalisme fortsatt?
Ja, altså, jeg har jo aldri sett, og det har ikke vært noen som har tatt bilder av det heller, så vidt jeg vet, så hvorvidt det stemmer fortsatt, det jeg ikke sikker på, men det her ble jeg fortalt av også en av en misjonær som bor her nede, som snakker stammespråket faktisk, en hollender, og av da, lokale folk som var med meg inne I regnskogen, da, som snakket med de som bor der, så klart at det et sted hvor ting skjer, men samtidig da, så det jo en amerikaner som hadde arrangert turer inn på Papua, og da har reklamert med at det opplev eller møt en stamme som aldri møtt hvite mennesker før. Så han dro med seg turister til en skyhøy pris, ikke sant? Inn da I regnskogen, og så møtte de da stammer som aldri møtt hvite mennesker før. Og så jeg tror det har vært en fake eller greie, altså at han har arrangert det, for du kan ikke, det ikke sant at du gå inn der også, den bor der borte, altså det ikke sånn det ikke sant?
Men den forretningsideen høres jo litt håpløs ut, for hvis du skal leve opp til det, så må du finne en ny stamme.
Ja, det eneste. Det blir jo, en dag må den businessen gå over, for å si det sånn, men det mye rart som har skjedd på Nygene. Jeg også husker da jeg var her siste gang I 2006, så var det da en talte med disse lokale folk, at det hadde kommet en gruppe nudister, for den går nesten nakne, den var litt sånn blad bare, og så det forskjellige for stammene, men litt blad foran Storebassen, og så med en liten nøtt også, en sånn nøtteskall da, som en dekker denne her.
Og jeg har sånn kokosnøtt-bikini.
Ja, liten kokosnøtt. Den lille greien der ganske viktig for dem. Så kom det da en gruppe nudister, for de tenkte at her går folk nakne, her skal vi gå nakne nå, for det Fri og Frank og Ho her. Så de gikk inn der da nakne, men det støta de innfødte voldsomt. Fordi at de ikke hadde den der lille tildekningen, ikke sant? Så det mange raringer som har kommet til, så tenker jeg altså, du drar inn I regnskogen, det et av de mest malariafarlige stedene I verden, og det masse mygg der også, og masse andre insekter som suger og biter, og så går hun der naken. Alla mener jeg, det rare mennesker. Altså. Så I hvert fall, det som saken at det en veldig interessant del av verden, dette her, synes jeg.
Men du sier jo at de står og skyter med pil og bue på helikopter. Det betyr at de ikke så veldig vennligsinnede. Men du frykter ikke for din egen sikkerhet da?
Altså det som det jeg alltid gjør når jeg skal inn et sted hvor det har vært lite eller ingen folk fra min del av verden, at for det første så kommer jeg alene. Jeg den eneste hvite mann som kommer. Dermed så jeg liksom liksom en hvit mann klarer å takle det. Det mindre trussel. Og så har jeg alltid med noen lokale, også det betyr at jeg har med kanskje ikke folk fra den stammen jeg møter, men fra andre stammer da, som ligner på folket her, som kanskje snakker om ikke samme språk, I hvert fall gjør seg forstått da, på det språket ditt. Og da gjør jeg at da jeg en mye mindre trussel. Og det føler jeg at det hjelper mye sånn sett for å bli sikret. Men jeg husker I 2006, hvor den lange turen jeg hadde, så var et tilfelle hvor jeg møtte en fyr da, som han hoppet og var sinnet og sånn med pil og buen spent og greier og stod klar for å skyte, men da disse lokale gutta da fikk snakket med en, altså gikk greit og så husker jeg også, det må jeg også si da, vi dro jo med båt oppover elva for å komme lengst mulig inn før vi begynte å gå ikke sant, og da vi går ut av den der motoriserte kanonen så kommer det plutselig en fyr løpende, helt naken, bortsett fra en lille greie foran snurrebassen, med svær spyd. Og han som satt på båten vår, han begynte å beinflinne jungeren, og han andre løp etter. Da sier han tolken min at ja, nei, det family problems. Jeg skjønner jo at du på en måte, du ikke I Karl-Landsgate da, du virkelig ute i bussen, altså. Det herlig.
Altså. Jeg hadde en sånn lignende opplevelse, jeg fikk flashback nå til Jamaica, jeg var med noen kompiser på seilbåttur, og så leide vi en fyr til å kjøre oss rundt på øya. Altså, vi dro på I dypeste jungeren oppe I fjellet der, og inn på noen der hjørmete grusveier, og sånn dypt inn. Og kommer det en sånn blikkskur, og han, sjåføren sier ikke så veldig mye, og så bare parkerer han bilen, kjører forbi en sånn gjeng med karer med masjeter, og så kjører han 100 meter forbi de, og så bare, ja, relax, og så stopper han bilen, og de gutta, de kommer løpende mot bilen, og jeg bare, fuck, nå er det kjørt. Og de skulle bare gi oss sightseeing. Bare opp og gå og vise hele ghettoen opp i
Du trodde at din siste time hadde kommet? Ja,
det trodde alle. Alle trodde det. Men det var bare sånn en annen form for approach. Da.
Ja.
Men det sikkert mange som hører på som drømmer om å reise litt rundt omkring i verden og oppleve noe annet enn paraplydrinker og sandstrender. Kanskje du kan gi noen gode råd om hvordan du skal... Ja, hvordan du skal gjøre det da, for at det skal bli vellykket?
Ja, altså det er noen sånne ting jeg tenker på veldig, og det er alltid bruke lokale folk. Altså jeg booker aldri noe gjennom et svært internasjonalt selskap. Det er fristende noen ganger, men det er litt dyrt, altså, men da har du liksom den ordne alt fra fly herfra, hoteller og alt mulig, men det som er, altså jeg foretrekker at mine penger går til de som bor dit, der jeg skal. Ja, så det er noe jeg alltid gjør, leier bil, leier tolk, leier kjentmann, altså hva som helst der nede, det er veldig viktig. Og så i tilfeller hvor det kan være farlig, da, sånn som jeg reiser i Kongo for eksempel, og Tchad, sånn, hvor det kan være risiko, Sudan og sånt, og så prøver jeg alltid å få med meg en lokal fyr fra de landsbyene jeg kommer til, fordi at når du gjør det, så er det en som ikke snakker engelsk eller hva som helst, altså man kan kommunisere med min tolken, altså betyr at han kjenner sånn kulturen på det stedet. Selv om tolken min kommer fra i Sudan, Khartoum, ikke sant, så kjenner han ikke kanskje hvordan kulturen er i en landsby 100 mil unna. Men det gjør den personen jeg leier derfra. Og betaler den personen litt penger, og så er han med oss, og så kan han forklare liksom, hva er jeg gjør for noe her? Og det som jeg har sagt før også, folk elsker å snakke om seg selv. Bare hør på meg nå, ikke sant? Og det er det viste etter menneskene møter, at jeg er her, for jeg er interessert i deres liv. Og selv om jeg har møtt folk som i utgangspunktet er banditter og rare, og så til og med korrupt politi og alt mulig, men så begynner jeg å snakke med dem, og så spør jeg, viser interesse for deres liv, og så legger de pistolen, eller, ja, nei, nå skal jeg høre her, vet du, sånn og sånn og sånn, og så prater de. Så folk blir veldig åpne hvis du kommer med en genuin interesse for deres liv. Å komme som turist med kompatkamera og klipse av vei, skal være litt forsiktig med det mange steder.
Mm. Når du har reist verden rundt og møtt vanvittig mange folk, og det som mange gjør da, når de møter folk på tur og blir liksom venner og sånn, så sier de sånn, if you come to Norway, look me up. Har du opplevd det? Har mannen med penis futurale kommet opp?
Stått på guiden nå. Stått på guiden nå. Johnny, where are you?
har du opplevd noe sånt?
Nei, da, jeg har ikke det. Jeg er litt forsiktig med å si det også, fordi at du vet aldri. Jeg har jo gitt bort telefonnummer og e-mail til enkelt, men selvfølgelig ikke Jon her på Nygenea akkurat. Men når folk har kontaktet meg, det har de også. Og det er greit nok. Men å si at hvis du kommer til Norge, så kan vi møtes. Jeg vet at verden er ikke større enn at det plutselig så står den på, som du sier, på Gardermoen, ikke sant? Så jeg sier ikke det også. Men det jeg gjør ofte, jeg sender bilder til dem som jeg har tatt, og det kan ta litt tid, men de kommer som regel fram også. Og det er veldig stas når du da kommer tilbake dit senere igjen, kanskje 3-4-5 år etterpå, og så, det er du som heter bildet. For det er faktisk ikke mange som gjør det også. De møter jo tolker, kjent folk som har måtte, hatt mange turister, og det er bare et fåtall som sender bilder tilbake igjen.
Men det er ikke alltid ting har gått på skinner. Jeg minnes at du fortalte meg, da tror jeg du var på Papa, og du skulle ut igjen. Og veiene var plutselig bare borte på grunn av regn, og du var støkk
ja,
i landsbyen.
Det var, vel, ja,
det var ikke bare det, var det?
Nei, det har jo skjedd flere steder. Det også i Sudan, hvor jeg var ute i ørkenen, og det bare... veldig fint område med sånne semi-nomader, og så tok masse bilder, og så kom det en storm, da, en skikkelig sandstorm, bare feide over landskapet der, og så med påfølgende regn, ikke sant? Og det regner jo ikke så ofte i ørken, så Alt ble jo som en svamp, ikke sant? Og vi ble jo støkt der. Vi kom, vi hadde svær fyrstøkt, men hjalp ingenting. Og det har jo skjedd også i Kongo, og også på Ny-Guinea, som du sier, så det skjer. Og det klart at når jeg reiser, så er jeg litt fleksibel på tid. Da. Du kan ikke si, også da kom jeg dit, også dagen etter jeg der, og så det, i hvert fall når du skal ut i mer avsidsliggende områder, så må du ha ganske fleksibel reisetid også.
Jeg tror ikke min samboer kunne vært med på de turene der. Der skal være line-up og klart.
Men jeg vet jo at du har noen tanker rundt dette her med å reise på den måten du gjør, og at det nesten er litt sånn en filosofi da, en livsfilosofi. Du har jo et litt sånn spesielt syn på det. Altså, de fleste av oss synes jo det er ok å sitte varmt og godt hjemme i sofaen med kaffen eller kakaoen eller whatever, og opplever minst mulig ubehag. Du er ikke der.
Nei, jeg er ikke det hele tatt, og det mener jeg de fleste nordmenn, eller alle nordmenn burde oppleve det motsatte, for hvis du sitter i en sofa-kroken i kveld etter kveld, så ja, det er jo ikke morsomt lenger. Det er ikke, du setter ikke pris på det lenger da, ikke sant? For det er en selvfølge. Men hvis du dermed drar til, og du bør ikke dra til Ny-Guinea, du kan dra til ut i bussen i Norge, kan sove en uke i en gapahauk i Østmarka nå i vinterstid, ja, og så kommer du tilbake, så ser du, oi, den kroken her, den er ganske ålreit den. Da setter vi mer pris på det, for vi tar ting så veldig for gitt. Vi lever innenfor en komfortzon, så å si, hele livet vårt. Og så hører folk som klager på sånne småting, om at bussen har forsinket 5 minutter i dag, og hele dagen er ødelagt. Sånne små detaljer, og så hadde vi ikke mer levepost der en dag tidligere, skulle på å lage matpakke. Og så er de sure og sinne, for det er sånne småting. Og så hvis du opplever det stikk motsatt av komfort en periode. Jeg liker å oppleve det mer enn bare en liten periode, men det setter ting i perspektiv. Du lærer å verdsette det fine vi har her i samfunnet. Vi er så heldige å ha et ryddig og sivilisert samfunn hvor alt er komfortabelt. Du bør ikke fryse, du bør ikke sulte, du bør ikke tørste. Men for å verdsette det, så må du måtte oppleve det motsatte. Og jeg kjenner nå, den pandemien har gjort at jeg ikke har fått gjort så mye. Jeg har vært selvfølgelig i Nord-Norge og ute i marka og sånt, men den der å være borte en måneds tid, litt sånn, føle litt ubehag, om det er kulde eller varme eller mygg eller hva det er for noe, jeg kjenner at det høres rart ut, men jeg savner det, for jeg savner å komme hjem. Jeg savner det også. Jeg savner å kunne savne å være hjemme, da, for å si det sånn.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips er First Price familiepizza. Garantert billigst i Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
Men du skal på tur nå, skal du ikke det? Du planlegger litt
uten noen dager. Ja, jeg går nå til neste uke til Senja. Jeg skal bo i en fraflyttet bygd ute i havgapet. Det blir stas. Jeg gleder meg til det faktisk. Og så skal jeg være med noen fiskere ut på havet i januar. Det er jo også, kan det bli interessant for en bygutt som meg. Og så være på sånn 12-13 timer søkt ut på fiske. Ja. Men jeg gleder meg som en unge. Det er jo dette jeg lever for da.
En fraflyttet bygd.
Ja, altså jeg ble kjent med et ektepar som nå bor i Tromsø, men som da kommer fra Senja begge to, og de har et hus i en liten fraflyttet bygd på en fjord på Senja, og de lurer på om jeg har lyst til å bo der sammen med dem en ukes tid. Da. Så det kan bli interessant.
Ja, hvor lenge har det huset for eksempel vært fraflyttet der du
skal bo? Ja, det er jeg faktisk ikke sikker på, men de sier at det huset er vist 100 år gammelt, og det har ikke vært ryddet der heller siden det ble bygd, så det skal bli interessant å se hva som er inne der. Men ja, det er så, som jeg har sagt før også, så det er morsomt å dra til Ny-Guinea, Kongo, Brasil og alt mulig, men du finner også eventyr i Norge, så absolutt. Og dette med mennesker, og vi snakket litt her i stille i dag om en jeg kjenner her I Oslo, som jeg ble kjent med for halvannet år siden, Willer, bror Willer, tidligere lege, og så sånne mennesker som han en veldig spesiell karakter, og jeg tok noen bilder av han da denne pandemien startet I mars, og være sammen med han, og så han tenker helt annerledes enn de aller fleste nordmenn, og det moro å møte mennesker som han, synes jeg.
Ja, vi var jo med på en liten fotosession nede I gata her I mars I fjor, så vi kan jo høre litt på det.
Er du forsiktig når du går I trafikken, eller?
Forsiktig går I trafikken?
Ja.
Jeg reiser verden rundt og har vært I krigsområder og vært I Kongo inn I tjukkeste jungeren der med militser og alt mulig, og blitt bitt av slange et par ganger og edderkopp og alt mulig. Skal jeg dø, skal jeg I hvert fall ikke dø ut lyskryss I Oslo, for jeg går på rød mann. Det skal jeg ikke. Ja, det mener jeg, Willi. Du ikke enig?
Det denne her plutselige stedningen I Oslo.
Ja.
Folk har sammenlignet det med 9. april.
Ja, det akkurat det. På, skal vi se I dag. I dag det torsdag. Var det mandag? Var det begynt, tror jeg? Mandag. Så møtte jeg en gammel dame, hun var 94 år, og sammen med sønnen sin. Hun hadde bare bedt sønnen hennes ta henne til byen, for hun ville se hva som skjer. Og så fortalte hun, jeg kom I snakket med dem sånn tilfellig på Oslo S. Hun sa til meg at det minte henne om Oslo da hun var liten jente, og det var krig I Norge.
Ja, vel, ja, vel.
Atmosfæren var en samme menta.
Ja,
ja. Så det...
Det jo det.
Ja, det det. Jeg ble kjent med bror Willer fordi jeg skulle lage en reportasje om såkalt morgenpilsens venner. Da. Og da fant jeg bror Willer, for han kan ta seg en pils tidlig om morgenen. Han sitter på en pub på, I Trondheimsveien, det vel en pub som han sitter på.
Ja, men også, ok, før de går på jobb? Eller,
ja,
eller går de på jobb? Kanskje ikke gjør det.
Jo da altså jeg var inne på den puben der og snakket med Willer og ble kjent med andre også, og flere av dem jobber jo. Klart, noen av dem skulle ikke på jobb da, de skulle på jobb på kvelden, eller hadde jobbet natt til den dagen. Men de startet morgenen da med en pils, og det gjør også Willer innimellom. Og det var sånn jeg ble kjent med han da, og Willer, han jo utdannet lege og jobbet som doktor, men for en, det 30 år siden nå, så kjente han at han ikke... Det var ikke et yrke som på en måte han følte seg komfortabel I, da. Så han sluttet som det. Så han har gitt ut noen bøker, blant annet, og han skriver dikt. Men han veldig glad I å ta seg en øl, både morgenen og kvelden, for å si det sånn. Da. Så da dette her skjedde med denne pandemien startet, og det var snakk om å stoppe skjenkingen, så var det for han mye verre enn så tanken på å bli smittet av korona, fordi at hans sosiale liv, det på kveldene eller på morgenen, når han sitter på en pub, tar seg en øl sammen med venner. For han, så ville, altså, hans sosiale liv det måtte bli borte da de stengte ned for skjenking I Oslo. Og han har vel hatt litt trøbbel etter det også nå. Jeg snakket med henne for ikke så lenge siden, og han, ja, han synes det vanskelig nå, han synes det. Fordi at det som han har gjort I 30 år, det sosiale livet hans, har på en måte blitt bare borte da, med denne her pandemien og Han jo veldig glad I å snakke med mennesker, møte mennesker. Han sitter jo ofte på en pub, og så skriver han dikt mens han sitter der, og skriver han dikt om de som sitter rundt den, og så gir han diktet til dem før han går. Det ganske morsomt, og folk reagerer på noen, blir jo bare, det ikke så viktig, men så andre synes det veldig interessant, og det gøy og ler godt, da, for han ganske flink, han en veldig god penn, vet du. Han en oppegående fyr, vet du. Han smart som pokker, ikke sant? Så, men nå dette her borte for han, og det, på en måte, det var hans... viktigste ting I livet, og det nå blitt borte på grunn av den her pandemien og nedstengning og alt der sånn, så... Nå har folk kikket meg, vet du, folk synes det rart. Det greit.
Bryr du om det, eller?
Nei. Ikke tilfell som dette her, jeg bryr meg ikke om det, men... Det egentlig landet jeg I, hvor, på en måte ikke, hvor fotografering ikke så akseptert. Da. Og da må jeg holde litt lavere profil. Men det jeg merker ofte at hvis jeg kommer med et Mickey Mouse-kamera og står og snikfotograferer på hjørnet, så indikerer det at du gjør noe som ikke liksom, lovlig akseptert. Så folk har mye mer lettere for å akseptere når jeg står uten hjørnet og står, og så jeg tar bilder. Ingen som spør om jeg bakere rørlegger, for de ser at jeg fotograf, ikke sant? Og det lettere å få aksept for at du tar gjør mye rare ting da, tar ville folk gjerne kikker på meg, og så er den ferdig. Så det helt greit det også. Det plager meg ikke helt annet. Heldigvis. Skal vi gå dit nå, eller skal vi gå på den Pelle? Ja, ja, ta den først. Vi får ta noen bilder av henne, filmer henne. Du føler deg frisk, eller vil du dekke det?
Ja, så frisk nok.
Frisk nok, ja. Ta en øl, så går det over. Det blir bra, da.
Ja, nei, altså... Det har vært et slit å jobbe med det, altså.
Det har vært det?
Med føbestillingen. Det har vært altså vanskelig. Jeg har jo liksom, altså, gått på byen hver dag i 30 år. Ja. Og så må jeg altså, gå hjem klokka 9.
Det første gang du opplevde det på de 30 årene? At det har vært sånn som det at det stenger så tidlig og du ikke kan sitte der inne?
Ja, nei, det er ikke lett.
Men jeg har vist bildene jeg tatt i foredragssammenheng, og folk synes det veldig interessant også. Folk synes det spennende, fordi at du rev et liv som de færreste gjør, og så... Det som vi snakket om forrige gang, du kjenner jo folk fra de fattigste til de rikeste i byene. Du har liksom hele spekteret, mens de fleste er liksom inne i ett miljø, mens du er på en måte har hele... Så du er jo litt unik, vet du.
Det konseptet da, nå... Jeg skriver et dikt om det bordet.
Ja, det er så herlig. Det er så bra, vet du. Første gang jeg møtte Willer, så fikk jeg dikt i hånda. Vi fikk fem-seks papirer, og da hadde jeg skrevet dikt til meg. Ganske morsomt. Jeg har hjemme, men jeg husker ikke akkurat nå. Jeg er ikke...
Du tok jo bilder av bror Willer der. Var ikke det sånn at du har blitt vunnet en konkurranse eller noe sånt med dem?
Ja, altså disse bildene, et par av bildene er faktisk, det er noe som heter Travel Photographer of the Year, og der er de bildene i finalen da. Jeg vet ikke om de vinner. Jeg skulle gjerne gjort, ønsket at de vinner selvfølgelig, ja. Men de er i hvert fall der da, så vi får se da.
Ja, for det var veldig kult. Du stod på utsiden av en kafé, og så sitter bror inne, ja. Og så er det refleksjonen som fanger en litt sånn tilsvarende karakter da, som sitter på utsiden.
Riktig. Ja, og så bruker jeg en blitz på han, bror Willer, så jeg får frem ansiktet hans, så han syns veldig godt da, og så får du refleksjon i vinduet da, fra det som skjer på utsiden av gata da, for å skape en stemning at du sitter på en pub i Oslo sentrum.
Ja. Kan vi legge ut et bilde på Facebook-siden, kanskje?
Ja, det kan vi få til.
Folk kan se.
Ja.
Men det er sikkert mange, nå er vi litt inne på det temaet, da, så det er sikkert mange fotointeresserte som hører på det her og synes det er gøy å ta bilder og kanskje trenger noen gode råd. Fordi det som er litt fint med det du sa nå, er at du trenger jo ikke reise til Papua New Guinea for å ta flotte bilder. Du kan gjøre det her hjemme også.
Ja.
Men hva er det du leter etter egentlig, når du skal ta bildene dine?
Gode historier. Og så leter jeg etter en måte å fortelle dem best mulig på med bildene mine. Det er det aller viktigste, synes jeg. For jeg er jo en historieforteller, det jeg driver med. Andre driver med portrett, reklame eller hva det måtte være. Men jeg liker å fortelle historier med bildene mine, og det er det jeg ser etter. Og bror Willer, han er en god historie i seg selv, og derfor så er det viktig for meg å få fram hans karakter på de bildene. Og så tenker jeg at når du som fotograf, så er det veldig bra å få innspill fra mange andre, og se på blader og andre bilder, og høre på fotografer som meg skravler nå, men til syvende og sist så mener jeg det er viktig at du lar ditt uttrykk skinne gjennom på bildene, at du forteller historien med dine bilder, og hvordan du oppfatter at et godt bilde skal være. For hvis du skal begynne å tenke på hva en fyr med alpelue i Paris sier, så blir det litt så du binder deg, tror jeg. Jeg tenker mer at vær deg selv, ta bildene du mener er fine, og gjør at du blir mer kreativ, tror jeg da.
Mm. Men du sier at du leter etter en god historie. Når vi hører liksom en god historie, så er vi vant til at det fortelles enten muntlig eller... At du ser en tv-serie eller leser en bok og bruker masse ord. Hvordan liksom finner man og forteller en historie bare ved hjelp av bilder?
Jo, altså, klart, det er jo til tider utfordrende, men det man husker på at sånn som det er i dag, så er folk flest, i hvert fall i Norge da, og Vesten generelt, så har folk knapt med tid. Et bilde som forteller en god historie går mye raskere. Du prosesserer en mye raskere bilde enn en tekst. Så hvis du skal forklare hva som står, hva som skjer her sånn, med en tekst, så tar det mye lengre tid. Men et bilde, det tar folk med en gang. Så da er det prøve å fange betrakteren da, umiddelbart med det bildet. Men hva jeg ser etter, altså, jeg tenker, når jeg ser den, sånn som Willer da, for eksempel, så ser jeg en historie, jeg ser et ansikt som har levd mange år, jeg ser et ansikt som har mye i seg, så da tenker jeg det er viktig å få fram det på mine bilder. Mens andre fotografer kanskje tenker andre, kanskje mer holdningen hans, for han går litt sånn krokrygget, kanskje det mer interessant for andre enn, ikke sant? Men der også gjelder det å finne ut hvilken vinkel, alle historier kan fortelles fra alle mulige vinkler, ikke sant? Så hvilken vinkel av historien synes du er viktig, og så prøv å skildre den med bildene. Og det en utfordring, og det det, som, og det skal det være, og derfor ikke all verdens lett å leve og være fotograf, fordi at det er utfordring i mange tilfeller, og det gøy. Det morsomt, synes jeg da.
Men det som slår meg litt innimellom jo at vi lever jo i en verden hvor alle har en iPhone og et relativt bra kamera på telefonen sin, og alle knipser i vei absolutt hele tiden, og det legges ut på Instagram, og det legges ut overalt. Hvordan klarer man å liksom skille seg ut fra hva skal jeg si, den enorme mengden av bilder da, som blir tatt hver eneste dag?
Ja, jeg ser den også, den vanskelig, men jeg tenker sånn, for 30 år siden da, sammenlignet 30 år siden og nå, jeg ser ikke noen flere gode bilder nå enn jeg gjorde for 30 år siden. Jeg ser flere bilder, det gjør jeg, for det bilder overalt. Men jeg ser ikke noen flere gode bilder, for at ofte så, iPhone har jo sin begrensning, ikke sant, disse her mobilkameraene, men ja, det vanskelig, jeg synes det også. Så, men det som fint da, synes jeg, med disse her telefonkameraene, det at interessen for foto har tatt seg opp veldig, for nå har plutselig alle tilgang til et godt kamera, og når du begynner å prøve å ta bilder med et iPhone-kamera for eksempel, og ta noen gode bilder, så forstår du at oi, det er ikke så lett likevel. Og dermed så kanskje setter du lettere bedre pris på bilder som faktisk er gode, som gjør at du stopper opp når du leser blad eller ser på Instagram. Så interessen for foto har tatt seg opp veldig på grunn av disse her småkameraene. Men å skille seg ut blant disse her milliardene av bildene som er, det er en utfordring, men noen gjør det. Så det mulig.
Men har det blitt, gjennom de 30 årene du har holdt på, har det blitt vanskeligere eller enklere å være fotograf?
Ja, det er klart det har blitt vanskeligere. Det har blitt det fordi at veldig mange som tar bilder, de synes det er bare veldig stas å få bilder på trykk, ikke sant? Så de selger jo bildet sitt for knapper og landsbilder, ikke sant? Bare for å få det på trykk. Så det å kunne leve av å være fotograf nå er vanskeligere. Da må du på en måte finne din nisje, og så må du må på en måte ha det som en liten skap nesten, hvis du bare ser på det som jobb, og mandag morgenen og skal ut og ta bilder, og bare knipser i vei, så det nytter ikke nå lenger. Det kunne du kanskje for 30 år siden, fordi da var du fotograf, og da hadde du et ordentlig kamera, og alle andre hadde sånne engangskamera eller noe sånt. Men nå går ikke det lenger. Nå må du virkelig gå den ekstra meteren, du må sulte den ekstra dagen, eller også sånne ting som jeg holder på med, da, for å få de bildene som svært få andre får. Og da kan du leve av det, fordi at behovet for gode historier og bilder som forteller historien, den er fortsatt der. Om det er på papir eller på nett, spiller ingen rolle, fordi alle liker å se gode bilder og få gode historier, input på gode historier. Det er for min oppfatning, da.
Men en ting jeg lurer på, det er kanskje et tema som er litt sånn, jeg vil ikke si det er en brandfakkel, men det forundrer meg litt at jeg følger jo litt med, og så ser jeg liksom årets bilde i Norge, det er stort sett VG-fotograf eller en av de store mediehusene, og du har jo vunnet mange priser internasjonalt,
ja.
World Press Photo og så videre, men jeg har aldri liksom sett at bildene dine har blitt løftet fram i Norge. Hva tror du er årsaken til det?
Ja, jeg skal være litt forsiktig og tråkke ut der nå, men også det er klart at de store avisene vil jo helst fortelle om sine fotografer og ta inn en som jobber for jeg jobber mest for Vi Menn, jeg jobber også for Getty og også litt for Canon, men det er klart at de ønsker jo å bruke sine egne fotografer og skryte av dem. Og det jo sånn det ikke sant, i Norge. Så jeg har kommet litt fra utsiden, og det... Men det som viktig for meg da, som fotograf, det jo ikke det å få... Også, det gøy å få anerkjennelse, det gøy å vinne priser, det selvfølgelig... Alt det der morsomt, men det som viktigst for meg, det å jobbe med noe som jeg elsker å gjøre. Og det gjør jeg, ikke sant? Jeg trives i det jeg driver med. Jeg gleder meg til å våkne om morgenen for å sette i gang med det jeg driver med. Og da jo... Og så penger og prestige og status og sånne ting, det har aldri vært noe... Det har aldri vært noe som... Det har ikke betydd noe for meg, da. Men det å kose meg hver eneste dag med det jeg driver med, det er det aller viktigste for meg, og det gjør jeg.
Mm. Jeg har jo en nevø som... gjerne vil bli fotograf og ta masse bilder nå, og kjøpe seg kamerautstyr, og det på mange måter litt drømmen. Men hvis det unge mennesker i dag som ønsker å jobbe sånn som du jobber, da, hvilke gode råd kan du gi til dem?
Ja, det det med, som jeg nevnte også i sted, dette med at det må være en slags altså, lidenskap. Altså, det ikke en vanlig jobb. Du må liksom være så glad i å ta bilder og fortelle den historien du ønsker å fortelle, at du villig til å ta den ekstra skrittet og alt det der sånn. Og så tror jeg det viktig at du, som jeg også nevnte, at du følger din idé om hva som et godt bilde, få innspill alt mulig, men at du prøver ikke å kopiere noen, ligne på noen eller være som noen andre. Vær deg selv og ta de bildene du mener best. Det tror jeg det beste rådet jeg kan gi også. Også få dem ut. Det jeg veldig dårlig på selvfølgelig, men også Instagram og Facebook, alt det der sånn, send det ut. La folk få se dem. La folk, hvis det kommer gode tilbakemeldinger, ta vare på dem. Og se, og kanskje kommer noen kritiske tilbakemeldinger, ta vare på dem også og se, ok, hva kan jeg gjøre bedre? Og du kan selvfølgelig ikke gjøre alt til lags. Noen liker bildene dine, noen liker dem ikke. Og du kan ikke la de negative kommentarene ta over, for det må du bare glemme, for det betyr noe, men svært lite.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst i Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90. 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90. Og mange andre First Price nyheter hos Kiwi.
Men hvis du, hva som står øverst på ønskelista di nå for oss, og hvilket sted er det du allermest ønsker å reise til?
Jeg har jo, sist jeg prøvde å komme inn i Iran, så fikk jeg ikke lov, da ble jeg nekta. Så Iran, jeg har vært i Iran for mange år siden, og jeg har lyst til å dra tilbake til Iran. Men altså, jeg har jo en liste, den inneholder vel alle landene på jorda, tenker jeg, 190 land og sånt nå, som jeg har på den lista, så jeg har alltid... Det alltid nye steder jeg ønsker meg tilbake til. Men også Afrika, Sahara, ørkenen og de områdene rundt der. Tjad, Mauritania. Jeg var i Algerie for et par år tilbake, enda blir det 3 år tilbake nå. Og det jeg er veldig fascinert av den delen der av verden. Så, men også da selvfølgelig nå, Ny-Guinea står jo på planen. Og så ønsker jeg meg alltid tilbake til Nord-India, Ladakh. Og til Australia. Det to steder i verden, land som jeg alltid ønsker meg tilbake til, som jeg alltid prøver å finne understilling for å dra tilbake til.
Men aller først så det altså Papua Ny-Guinea. Når du tror du kommer og går i dit?
Ja, altså, det det da. Jeg håper jo å komme og gå i denne våren her, men jeg vet jo pokker ikke. Altså. Jeg håper på å reise i februar til Himalaya, men det ser vanskelig ut. For å si. Altså, det klart, det jo mulig, selvfølgelig, men det betyr at hvis jeg drar til India, så kommer jeg til India, men jeg sitter 10 dager i karantene ved ankomst. Jeg har ikke lyst til det, for å si det sånn der. Ikke sant? Så har jeg lyst til å unngå det. Da. Men forhåpentligvis så går du til Ny-Guinea i løpet av februar-mars.
Sånn I dag med www, så kan jo potensielt alle få til noe hvis de bare kreative nok. Jeg har en kompis som glad I å gå I skogmark, og han kjøpte seg sånn her lavotelt fra North fra Nordtent. og så tok han bilder av det, og så han pleier å hashtagge med produsenten eller liksom produktet, hva det heter, og så pleier jeg alltid å mobbe han for at ok, dette sponset innlegg, men det jo ikke det. Men så la han ut det bildet da, ute I skogen, og det snø, og det ser veldig vakkert ut. Og så går det noen måneders tid, det ligger ut på Instagram, så blir han kontaktet av Nordtent og spør om de kan bruke det bildet I promotering I Taiwan. Så det har de gjort nå. Nå rullet han seg bildet på diverse sosiale medier I Taiwan. Så alle kan få det til.
Ja, da, det er, du kan være heldig selvfølgelig. Det absolutt mulig det også. Men ja, det jo det vi snakket om tidligere også, da, at I stedet da, for at de leier en fotograf I Taiwan og betaler det det koster, og får han til å ta bildet, så finner de et bilde på internett som de sikkert kjøper for en slik og ingenting, og så har de spart masse penger.
Ja, han har ikke fått noen betalt.
Han har ikke det, eller noe? Nei, han var glad for å få det på trykk. Han var glad for å få det på trykk. Ja, og da, ikke sant? Og sånne ting skjer selvfølgelig hele tiden, og det gjør jo at da blir det selvfølgelig vanskelig å være fotograf. Ja. Ikke sant?
Ja, han har fått en sånn der alfakrøll inreds, som han heter. Det jo, når du ser på bildet, så det jo egentlig mest av noen trær. Og så den lille lavvånen I bakgrunnen.
ja, det jo flott, selvfølgelig. Det jo...
Men det mange som har fått liksom sitt store gjennombrudd fordi at det har blitt lekket eller stjålet noen litt avslørende bilder. Jeg regner med at du tar mye bilder av deg selv også. Har du tenkt på å kjøre en sånn strategi og liksom late som om du blir stjålet noen litt...
Planen nå, ja, det det som planen nå da, I 2021, også ta noen liksombilder av meg selv I en selfie I dusjen, og så legger jeg dem på en hemmelig på telefonen, så blir telefonen hacka da, ikke sant? Og plutselig så bilder av Hagelund I dusjen oppe og ned, og da kommer jeg på forsiden av sikkert et eller annet, kanskje ikke Aftenposten, men I hvert fall en eller annen obskur...
Foto.Norge?
Ja, det ikke sant. Ja.
Eller et eller annet.
Jonny Haglund med penisfritural I dusjen.
Men det rart. Men det faktisk sånn at hvis du gjør noen rare ting og dumme, idiotiske ting, så blir det oppmerket til. Da får du oppmerksomhet. Hvis du en idiot... så blir du faktisk lagt merke til og får oppmerksomhet, og da får du får følgere på Instagram, og du får sikkert omtale I Se og Hør, og så plutselig så du en kjendis fordi du en idiot.
Ja, for det har jeg slått meg noen ganger, at du som har reist verden rundt på de farligste steder, og vært fornuftig og kommet trygt hjem, så liksom ikke det så veldig interessant. Men hvis du gjør det samme, og oppfører deg som en tullebok, og blir kidnappet og så videre, da kan du selvfølgelig være uheldig å bli kidnappet, men du har kanskje ikke vært kjempesmart da. Da får du masse oppmerksomhet, så kanskje det en strategi du skal...
Ja, det sant. Du kan jo, jeg kunne jo gjort det, uten å nevne navn, så kunne jeg dratt til Kongo, så kunne jeg vært en idiot, smugglet litt diamanter og drept en fyr, og så plutselig så er jeg kjendis I Norge også.
Holder foredrag,
blir sikkert ringet, kommer sikkert på NRK på noe, og snakker med Lindmo, og det er... Klart, det en god idé også. Men vet du hva, jeg foretrekker faktisk heller da å komme hjem I helskinnet og I fin form, uten å fornærme noen, uten å ha drept noen, uten å ha smugglet noe, og leve livet mitt sånn som jeg gjør nå, for jeg trives sånn som det nå, heldigvis.
Stein Morten, du fikk hodet mitt inn på badet til Jonny, men det badet jo I et hus, og der bor det vel kanskje noen andre folk også. Og du som reiser så mye rundt omkring I verden og borte en god del. Hvordan det å kombinere med familien?
Vet du hva? Det veldig bra. Det klart akkurat I det jeg borte og reiser, og kona mi hjemme med barna og sånt, og det skole og det ting som skjer, det slitsomt. Men vet du hva? Det lader batteriene mine I forhold til familien min, og det, ikke minst det lader batteriene til kona mi og barna mine. De savner meg, jeg savner dem. og vi som jeg nevnte I sted også, at du lærer å sette pris på det du har når du borte. Du har mye fint rundt deg, men du klarer ikke å se det helt før du for litt på avstand. Og da ser du det, og da ser du så godt at du kom hjem da, jeg kom hjem, så det en så god følelse. Altså, vi kona mi, jeg nyforelska, barna mine har savnet meg, og så det fantastisk. Og det en av de tingene som gjør det så deilig med jobben jeg har, å reise. For jeg lærer å sette pris på alt det gode jeg har rundt meg.
Men har det vært aktuelt å ha med for eksempel barnet ditt på tur?
Ja, altså jeg har hatt med eldste datter Amalie. Hun var med meg, vi krysset Australia sammen, mens da Morten var også med hans sine barn. Hun var der en måned, og de to yngste, de har jo vært I Peru flere ganger, vi har vært I USA flere ganger, og kona mi, vi var jo I Namibia I sin tid, og vi har vært inne I Amazonas selvfølgelig, så de har vært med på tur, absolutt også, men som regel så drar jeg alene.
Mm. Men de synes det også spennende å oppleve litt annerledes ting enn vanlige turistmål.
Ja, det synes jeg topp. Og nå har de yngste to barna mine på 12 og 14, og så store at de begynner å forstå litt hva jeg driver med, og de nysgjerrige på hvor skal du nå, pappa, hva skal du se der, og hva så du der når jeg kom hjem, og så de har litt mer interesse for det jeg driver med. Da jeg var små, så pappa borte, pappa hjemme, ikke sant? Så enten eller. Mm. Så det ser jeg at det ordentlig. Det liker
jeg. Etter å ha sittet og hørt på deg nå, så tenker jeg at mye av det du prøver å formidle jo at det å reise og komme seg ut I verden og oppleve litt ubehag og så videre, det setter livet litt I et... Ja, man får litt perspektiv over livet sitt da.
Ja.
Man lærer seg kanskje til å sette litt mer pris på de tingene man har og bli litt mer takknemlig kanskje.
Ja, altså... Jeg må nevne en kort historie da. Jeg møtte en som heter Archie Miller. Jeg var I Kanada, nei, I Alaska for 5-6 år siden. Og så langt inn I ødemarken så møter vi en fyr, pelsjeger også. Han har bodd der I 40 år. Pelsjeger I Alaska, med langt skjegg og det som hører til. Og han veldig hyggelig, inviterte oss I hytta si. Han hadde 18 små hytter, han drev en bjørnejakt blant annet. Og så sier han at han var gift da. Han var gift, ja. Og han var lykkelig gift. For han så kona sin bare en gang I året da han dro til Fairbanks for å selge skinnene sine. Han var så lykkelig gift. Altså, ja, selvfølgelig var han det. Da han kom dit, så var det, da var det julaften hver gang. Altså.
Takk for at du kom, Jonny.
Ja,
god takk tur.
Takk for å få være her. Hyggelig.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com eller last ned appen Podme.
Okay, du klar?
Ja.
Hør på den skaftdøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En galvanisert trillebår til skinne 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst I Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90 og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.